У нас у студії Олексій Геращенко, економічний експерт. І очевидно, що темою цього тижня і однією з тем нашого сьогоднішнього ефіру буде, зокрема, аналіз, принаймні, якоїсь частини новоприйнятого бюджету. Власне, з цього ми і почнемо нашу розмову.
Так,
вітання.
Ми говоритимемо про те, що нового бюджет 2017 пропонує платникам податків різних категорій. Зокрема, от з того нового, що насправді новелою є і для нас, ми вже навіть в анонсі це подавали, про те, що Міністерство фінансів, а не Державна фіскальна служба, адмініструватиме реєстр платників податків.
Поки що ні.
Поки що ні?
Поки що ні. Це ті зміни, які в останній момент з голоса були правками зняті. Домовилися, це був, це, напевно, такий компромісний варіант, чи що, що спочатку буде проведено аудит тих баз, які є в Державній фіскальній службі, тому що ми живемо все ж таки в такому світі, коли дуже багато вирішують доступ до інформації. І от є такі побоювання, що коли Державна фіскальна служба і адмініструє податки, і веде ці бази, то хтось може туди трошки вплинути.
Є там конфлікт інтересів.
Хтось може якусь цифру випадково там виправити, не помітити або щось іще, тому це має бути розділено. Але з голоса ця правка була знята, тобто цей пункт, який був закладений в законопроект, він був знятий, і поки що всі бази, всі корупційні можливості і надалі залишаються у фіскалі.
Тобто, сказав Олексій Геращенко.
Так, єдине, що про що домовилися, що протягом першого півріччя 2017 року буде проведений нібито якийсь незалежний аудит цих баз і, відповідно, підготовка до передачі. Тобто, офіційна версія, що якщо його раптом неправильно передати, раптом вся інформація кудись зникне, і на цю відповідальність ніхто не готовий піти, тому цей процес трошки розтягнуто в часі.
Ми б то помилилися, але не так і дуже, тому що надію про те, що в 2017 році ці зміни можуть бути,
ми все ж таки
дали. А з точки зору правильної, підходу до державних фінансів, краще було, правильніше було би таки передати Мінфіну адміністрування цих баз.
Ви сказали словосполучення конфлікт інтересів, це коли занадто великі повноваження знаходяться в одному місці, що той, хто має контролювати, він має можливість впливати на ті чи інші дані. Тобто завжди має бути такий конфлікт, коли я роблю щось одне, ти робиш щось інше, ми трохи є незалежними в тому контексті, може навіть в ідеалі це може бути взагалі не Міністерство фінансів, а якась окрема інституція, яка цим займається, або навіть, якщо в ідеалі це взагалі може бути якась зовнішня компанія, яка має там світову, наприклад, світове визнання, світову репутацію, і в неї знаходяться всі ці бази даних. Я свого часу, десь півроку назад, влітку, був на одній зустрічі в Міністерстві фінансів, і приходили туди працівники Державної фіскальної служби і казали, ви що, туди не можна лізти в жодному разі, воно пишеться там з 90-х років, ніхто не знає, як воно там тримається, якщо раптом зробити один неточний крок, ви що, ми ж тут взагалі загубимо все, знаєте, не чіпайте, не можна цього робити, вони казали. Але все ж таки це така трошки відмовка не на їх користь.
Це, знаєте, завалиться все, насправді, це такий універсальний аргумент, який стосується будь-якої зміни.
Так, абсолютно. Тобто якось воно є, давайте не будемо чіпати це, не будемо торкатись, хай воно якось буде. Так.
А треба чіпати зараз конкретно, на вашу думку?
Звісно, що, коли корупція, вона від різних джерел залежить, від різно має походження. Одне це, напевно, десь може там в людській природі, а інше, коли дозволяють тобі щось порушувати чи застосовувати цю корупцію, то створюються підстави. Зараз тут є така проблема, що дійсно є якісь великі бази даних, і коли кажуть там про якісь там податкові ями чи там торгівлю податковим кредитом і таке решта, то завжди кажуть, а все одно там ноги ростуть з Львівської площі, з Державної фіскальної служби, бо без них це б все не вдавалося, бо занадто всі туди все одно йдуть доріжки.
Щодо цього бюджету на 2017 рік, вам не здається, що дискусії про зради і перемоги набагато менше, ніж було, наприклад, минулого року щодо бюджету на 2016 рік?
Є такі дуже, якось цей бюджет, дійсно таке враження, що
дуже ніякий, не український.
Дуже такі оці професійно проведені оці всі кулуарні домовленості, комусь там щось віддали, тим трошки дали, цим трошки дали. І голосами тих фракцій, які себе часто позиціонують як відродження, там воля народу, тобто вони такі ніби там напівопозиційні, з їхніми голосами все ж таки все це вдалося проголосувати. Тобто от, ніби так от ця кулуарна робота, вона дуже якісно була проведена, опа, і от бюджет. Зранку всі прокинулись, кажуть, а там все, вже є бюджет, і не в останню ніч. Все, всі з бюджетом. Тобто є такий момент, насправді, ну, можливо, тому що чогось там надзвичайного нібито й немає в бюджеті, тобто він такий нереформійський бюджет. Тобто є, звісно, зміни, є там збільшення певне податкового навантаження, яке закладено, але чогось там, ну, такого надзвичайного немає. Тобто от ті хотілки такі, ті побажання, які були, напевно, в тих чи інших груп впливу, їм казали, що ну трошки вам дамо, але голоси треба назбирати.
Тобто цей бюджет все ж таки він із цього контексту трошки вам дамо і трошки вам дамо.
Я думаю, що так. Тобто ні, там є позитивні речі, все ж таки намагаються от провести ті реформи, які стосуються, що якось все ж таки медицина і освіта.
Власне, наскільки от з цифр видно бажання провести реформи, в яких сферах?
Ну, з макроцифр не видно цього. Тобто, якщо всередину заглиблюватися, то є намагання, що все ж таки прив'язати там гроші до дитини чи гроші до людини, тобто не фінансувати...
Угу. Якщо про медицину, наприклад.
Так. Тобто не фінансувати в майбутньому якісь там пусті школи, там, чи просто формально колись там створені лікарні, щоб все ж таки це залежало, що там, де люди обслуговуються, там туди мають іти кошти. Тобто оці намагання є, от, але це вже всередині. На рівні макроцифр це фактично бюджет минулого року дещо підвищений на рівень якихось от таких бажань різних груп впливу.
Тому популістичні якісь акценти є в цьому бюджеті?
Ну, таких надпопулістичних...
Зростання
мінімальної заробітної плати.
А
це
можна взагалі от вжити тут слово популістичний
можна вжити, тому що все ж таки, ну, знаєте як, про мінімальну заробітну плату це така річ, яка має все ж таки з одного боку визначатися економічним розвитком, тобто не відбувається у нас такого економічного розвитку, там, що вдвічі виросла економіка, і тому ми вдвічі збільшуємо. А з іншого боку, заробітна плата – це така ринкова річ, тобто ніхто не думає, яка там мінімальна заробітна плата, коли економіка на ходу, тобто і коли людям забезпечується більш високий рівень. І тоді всі згадують, там є десь якась ще мінімальна заробітна плата. А от намагання якось виправити ситуацію згори донизу, тобто воно більше виглядає, таке рішення дуже непрораховане в тому сенсі, що більше воно виглядає як фіскальне. Тобто люди знають, що багатьох людей оформлюють там на мінімальну заробітну плату. Давайте ми будемо просто тоді з цієї бази більшою брати якось більше податків, а вони вже якось там впораються. Але рішення, чому воно складне? Тому що, яка буде реакція тих чи інших суб'єктів господарської діяльності? Чи може взагалі тоді не будуть оформлювати людей? Чи що буде?
Напівставки.
Напівставки там не рятує. Все одно, якщо не
якщо навіть, це бюджетники, то вони ж залежні від...
Але навіть якщо ти напівставки, все одно ти маєш платити з мінімальної заробітної ставки податки. Тому тут така ситуація з повної ставки. Тому тут буде ситуація, що для когось це буде вибір, або там взагалі звільняти, або щось іще. Ну, тобто воно, рішення дійсно популістичне, і воно по-різному може вплинути, знову ж таки, на Київ і регіони. Тобто, якщо брати Київ, то там можна сказати, там 3200, там тут має бути така заробітна плата, а для регіонів можуть бути колізії. Тобто, можуть бути колізії в тому сенсі, що там буде змиватися оця межа між більш кваліфікованим працівником, менш кваліфікованим. І ці наслідки, вони не передбачувані. Тобто, от, взагалі, з точки зору такої економіки як науки, коли ти такі речі хочеш зробити, то ти маєш дуже ретельно отримати якийсь зворотній зв'язок від тих суб'єктів, які приймають рішення. От,
що тобто, від роботодавців, умовно.
Да, тобто, що ви будете робити, якщо ми будемо робити так? От, наприклад, Швейцарія, просто паралельний приклад приведу, коли вони проводили там референдум про базовий основний дохід, вони спочатку спитали, от якщо ми вам забезпечимо, чому гарантований будь-якому швейцарцю якийсь дохід. А що ви будете робити? І після того, як в цих опитуваннях там 96% сказала, ми будемо далі працювати, тобто там будемо вести приблизно той же самий образ життя, вони сказали, о, тоді це можна виносити на як законодавчу ініціативу на референдум. А якби були інші результати, то може й не винесло. Тобто тут не було такого от, а що ви будете робити, якщо ми зараз от зробимо такий крок? Які будуть ваші дії тоді? Тобто інакше можна стикнутися з непередбачуваними обставинами.
Ну, вона настільки насправді невелика, що тут швидше йдеться про харчі, якісь там комунпослуги, якісь таке основне.
Ну, з одного боку так, але з іншого боку, розумієте, тут можна запустити таку спіраль, коли будуть підвищуватися вже інші заробітні плати. Коли підтягнули одну заробітну плату, а хтось каже, а чого це в мене така маленька різниця, давайте решта. І от тут виникне питання, що закладається, що мінімальна заробітна плата зростає вдвічі, а середня заробітна плата зростає на якісь лічені відсотки. А от як це може бути? Тобто це може бути лише за рахунок того, що якось зближуються менш кваліфіковані люди з більш кваліфікованими. Тобто я тут не буду казати, що це абсолютно неправильно, але це неправильно більше з точки зору механізму імплементації, впровадження. Тобто треба спочатку спитати, порахувати, показати розрахунки, а потім діяти.
Цифри реалістичні, на вашу думку, в бюджеті?
Цифри в бюджеті є достатньо реалістичними. Тут треба дати належне Міністерству фінансів. Знову ж таки, треба казати, що деякі речі винесено за дужки винесено те ж саме питання Приватбанку, яке зараз турбує Україну, тому що коли йдеться про те, що там, а ми випустимо якісь там облігації, наповнимо капітал Приватбанку, то це фактично той же самий дефіцит бюджету, тільки прихований. Тобто будь-які гроші, які беруться не звідки, тобто вони вливаються чи то в банк, чи то кудись іще, це фактично дефіцит бюджету, але в законі про бюджет його немає. Він якби йде повз.
Оце цікавий дуже момент, тому що ми в день націоналізації, в день оголошення про націоналізацію Приватбанку, якраз дуже мали коротке телефонне інтерв'ю з Олександром Данилюком, міністром фінансів. І він тоді якраз от пояснював, що ОВГЗ викупить держава, оцей такий тривалий процес. І такої зовсім прямої відповіді на запитання про середньострокову перспективу не було, наскільки ці кошти будуть там емісійними. Так, от з вашої незалежної точки зору, як це можна було би пояснити? Тому що це наскільки ми розуміємо. Кошти треба докапіталізувати банк живими коштами, тобто недостатньо цих облігацій, чи достатньо, як це було з Нафтогазом?
Фактично ідея така. Спочатку вкладаються облігації, але по мірі необхідності банк має ці облігації продавати. Продавати він буде їх тому,
фактично, що держава, оскільки він державний,
він продавати буде їх тому ж самому національному банку, отримувати вже живі гроші, і тоді це от емісія в два кроки, але не одразу всі ці кошти влити, а по мірі необхідності. Цю міру необхідності поки що ніхто не може точно порахувати з двох причин. Перша причина суто поведінкова. Якщо ви підете і скажете, я не хочу мати гроші в Приватбанку, а хочу їх мати, бачити біля себе чи кудись перевести, у Приватбанку виникає така потреба. Якщо ви довіряєте Приватбанку, не виникає. Тобто цей обсяг залежить від вашої поведінки. Друга непередбачувана модель – це те, а скільки з наданих Приватбанком кредитів повернеться у вигляді живих грошей. Тобто, от якщо подивитися, куди Приватбанк вкладав гроші, там понад 40 мільярдів – це кредитування галузі феросплавів, понад 30 мільярдів – це торгівля нафтопродуктами, понад близько 10 мільярдів – це там гірськолижні курорти. Ну, тобто, оце це питання, як показує. Але при цьому якось так, в тій же звітності написано, що з усіх цих там близько 190 чимось мільярдів, лише 7 відноситься до пов'язаних осіб. Але воно якось трошки не схоже.
За словами міністра фінансів, якраз про ці, очевидно, сім, ну, так, принаймні те, що йде з документами, була домовленість з акціонерами, що вони будуть у якийсь спосіб повернуті.
Там трошки вже більше суми називається.
Так. Але все одно це не все.
Але питання дійсно в тому, тобто, умовно кажучи, якщо скільки з цих майже 190 чимось мільярдів кредитів все ж таки вдасться забрати тепер вже державному банку у своїх позичальників у вигляді живих грошей. Тобто все, що не вдасться забрати, доведеться рано чи пізно живими грошима емісією покривати.
Те, що прийняття бюджету на 17-й рік і націоналізація Приватбанку збіглися в часі, це просто випадок?
Націоналізація Приватбанку, дивіться, тут декілька речей співпало. Знову ж таки, ми є ще залежними від міжнародних фінансових організацій, тобто той же МВФ, він присвятив в меморандумі окремий блок, окремий розділ, який пов'язаний був з Приватбанком. І фактично, ну, нас підштовхує Міжнародний валютний фонд до тих чи інших кроків, це був один з них. Тобто це була одна з умов, і от фактично деякі речі, вони дійсно робляться у відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду. Прийшла націоналізація Приватбанку, є бюджет, параметри бюджету вписуються в ті параметри, які були так само прописані в меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Ну, тобто у нас така логіка від траншу до траншу, вона зберігається.
Паніка, яку розганяли, власне, в цей період кількаденний із тим, що буде з банком, що буде з грошима, які там люди, можливо, так, хтось свої останні збереження тримав в Приватбанку. Це штучно якісь створені речі, які розганялися, і чи є сенс перейматися, ну, принаймні, найближчим часом?
Тут важко сказати. До націоналізації дійсно була дуже потужна хвиля. І тут треба казати, що хвиля інформаційна, вона може покласти будь-який банк світу. Будь-який. От банк сама по собі така установа, що вона, ну, це не є щось таке фундаментальне, це функція від довіри. Тобто, якщо люди перестають довіряти банку, все, будь-який банк світу, незалежно, він там тисячу років до цього існував, все, він впаде, якщо йому перестали вірити. Тому сама по собі інформаційна хвиля була дійсно велика. Чи вона була, вона могла бути як дуже там організована, спланована, так і вона могла будуватися на якихось там витоках інформації. Тобто хтось дійсно бачив, що це відбувається в Національному банку, багато людей. Ну, тобто ми бачили вже остаточне рішення, але попереднє рішення все одно воно десь варилося, і, умовно кажучи, я прийшов додому, я працівник Національного банку, я розповів там своїм друзям, вони це запустили. Зараз ми в такому інформаційному суспільстві, що ці хвилі дуже швидко розганяються. Тобто, от лідери думок, вони
економіка
можуть,
і медіа тісно пов'язані, от, насправді.
Дуже сильно можна розігнати.
Я ще хочу запитати все ж таки про податкове навантаження, яке у вас двома словами буквально прозвучало. Воно не пов'язане ні у який спосіб з рішенням націоналізувати в державному бюджеті на 17-й рік?
Ні, вони не пов'язані. Тобто, фактично, без Приватбанку для того, щоб профінансувати витрати, які зростають, оці всі хотілки, які туди закладені різними групами впливу, треба було зібрати більше податків, тому збільшуються акцизи, збільшуються податки на заробітну, ну, фактично, зросту мінімальної заробітної плати хочуть зібрати більше податків з фонду оплати праці.
Але ж це не гарантовані штуки, насправді. Ну, тобто, не важко передбачати законодавцям,
так,
скільки вони зберуть.
Потім, знову ж таки, фізичних осіб-підприємців там змушують. Зараз була така можливість, ніби як здавати такі пустишки, їх називають, що ти не ведеш діяльності звіти в податкову і не платити жодних податків. Їх там також зобов'язують платити єдиний соціальний внесок. Тобто, є такі от точки, крапки розставлені, за рахунок яких дещо намагається збільшити це податкове навантаження.
У нас у студії економічний експерт Олексій Геращенко, і ми вже насправді кілька місяців збирались поговорити в цій студії з паном Олексієм про презентовану цього року книжку авторства Олексія Геращенка. Вона називається «Економіка 21 21-го століття».
Але доводиться говорити про економіку 20-го
так,
століття.
Так, але нам доводиться дуже часто, власне, говорити про економіку 20-го століття. Ну і продовжуємо продовжуючи, в нас є ще трохи часу, продовжуючи тему нашої розмови і бюджету в тому числі, наскільки те, про що ви пишете в книжці, ну, воно відрізняється від того, що відбувається у нас насправді? Наскільки ті моделі, які діють в Україні до цього часу, економічні, ну, вони є, ну, просто говорячи, застарілими, неефективними?
Ну, значною мірою, напевно, так. Тобто, все ж таки, книжка присвячена тим змінам. Знаєте, як ми можемо деякі речі не помічати, але... Ну, якісь фантастичні абсолютно речі. От я вчора прочитав, що в якомусь там штаті Сполучених Штатів Америки дозволили, щоб вже були ці безпілотні таксі, як їх офіційно дозволили, хай вони там їздять, возять людей без водіїв. Тобто раніше це було тільки в фантастичних книжках, там, фільмах, а тут читаєш це, от просто от відбувається вже зараз. І те саме там, не знаю, люди летять там на Марс, люди там вирішують якісь надскладні задачі, ми там обговорюються там якісь там питання бікдата, там сучасна робототехніка, вона дуже далеко йде. А ми дійсно часто обговорюємо якісь такі питання, які, ну, трошки не на часі. Тобто ми десь там, а що ви нам там це, нам тут свої, зі своїми борячками розібратися. От, що ви нам це...
А ще за борячками нема майбутнього? Я просто не можу це не спитати.
За борячками, ну хіба що там, знаєте, я нещодавно почув цифру, там стосовно того, що так званий інтернет речей, що він там в сотні разів зросте, це коли майже кожна річ буде під'єднана до інтернету. Тобто це така дуже яка галузь, яка зараз буде дуже швидко розвиватися. Тому в тому контексті, що може в кожному кожен бурячок також буде під'єднаний до інтернету, в цьому плані може є майбутнє.
І скаржитиметься агроном.
І буде, да, там передавати сигнали. От, але в книжці дійсно більше питання того, щоб трошки вийти за межі того, що ми з дня в день, з року в рік, якби слухаємо, дивимося і не відставати від тих змін, які відбуваються в світі.
Книжка написана доступною мовою, тобто її можуть читати не економісти?
Можуть, я читала і можу.
Книжки, да, можуть читати, в принципі, я думаю, що там значну частину книжки можуть легко прочитати і школярі, там, певно, старшокласники, може, підлітки.
А це треба читати в такому віці? Про економіку.
Це може бути цікаво. Тобто, це там деякі речі, які, я думаю, що навіть в такому віці можуть бути цікаві. Тобто, все ж таки зараз намагаються...
Я маю на увазі навіть інше, чи повинні ми вже з дитинства, з юності вчитися розуміти, як так, функціонують так. Ці стосунки між нами.
Дивіться, зараз в тих же Сполучених Штатах, в них приймається спеціальне законодавство під дітей, що вони можуть займатися, відкривати якісь свої компанії. Оце з інтернетізацією, з розвитком IT. Часто є, що там може бути дитина 10-11 років, вона вже там пише якісь програми, і що з цим робити, так? Тобто, от фактично вони замислюються над тим, що, а в принципі, а чому б не дозволити дитині там ту чи іншу мати справу, як це відрегулювати законодавчо. Тому я думаю, що книжки там відносно того, як розвивається економіка, що мені може бути цікаво, знову ж таки, часто можуть батьки впливати, тобто от я там був, не знаю, агрономом, там ти будеш агрономом, чи я там був лікарем, ти будеш лікарем. Тобто, ну, десь нав'язують свою думку. Тому чому би ні подивитися, як це все працює, як це все функціонує, тим більше в цьому є дефіцит. Тобто, нас якось трошки соромились завжди говорити про якісь там економічні питання, про гроші, там, про те, чому там хтось багатший, хтось бідніший. Тобто, ну, це була така, не те, що табу, але, ну, може, негласне табу. Тому я думаю, що це може бути цікаво. Але для дітей я колись напишу іншу книжку.
Про економіку?
Про економіку.
Обов'язково її презентуємо на громадському радіо. Чи найближчим часом ви десь презентуєте? І у вас було багато великих презентацій в Одесі,
була,
в Києві?
У нас, в мене, да, такий, як я його жартома називаю, майже всеукраїнський тур. Тобто там у Львові, в Києві було декілька презентацій, в Дніпрі, в Одесі, в Ужгороді, в Вінниці, в Житомирі. І ще далі там планую там Херсон, Миколаїв, Хмельницький,
це вже
Рівне.
В Новому році.
В Новому році, так.
Хто публіка, яка приходила до вас на презентацію? Економісти, суворі бухгалтери?
Публіка різна, тобто ні, це не суворі бухгалтери, це в основному така активні люди, які цікавляться тим, що відбувається навколо. різного віку, молоді люди, люди там середнього віку, старші люди, які, скажімо так, мають відкрити свідомість, напевно, і слухають, як вітер проноситься і що він їм говорить, коли він знаходиться поруч із ними.
Тим, хто створює бюджет український документально, принаймні. Дуже, важливо от, знати якісь речі?
В ідеалі так. В ідеалі, от, може так не можна казати, але я думаю, що дуже багатьом людям, ну все ж таки в нас дуже різні люди в парламенті, і там багато і не економістів, і от саме як такий підручник, все ж таки, який написаний не суто для економістів, а для широкого загалу, я думаю, що було б корисно. От я не знаю, якби там прийняли
можете
закон.
Можете звернутись до народних депутатів.
Тобто, от я б, да, от туди якусь поправку вніс, що там обов'язково в 2017 році
книжку мають
прочитати. Так.
Книжка, до речі,
хто не прочитав, до голосування за наступний бюджет не допускається.
Це видавництво «Наш формат», якщо я не помиляюсь.
Ні, це було вже... фоліо.
Це було фоліо зараз.
Так.
Дякуємо вам дуже. Отак ми і про бюджет, і про економіку 21 сьогодні поговорили. Олексій Геращенко, економічний експерт, був гостем нашої студії.
Дякую.
Дякуємо вам. І вже, думаю, в наступному, в новому році говоритимемо про актуальні економічні проблеми на той час.